Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň gündogrundaky Özbegistan bilen terhetdäki gümrük geçilgisinde yerli üstasyr sürücüleri bilen birlikde daşary ýurt ýük uluglaryna hem gosmaça talaplar girdildi. Munun netijesinde uluglaryň uly nowaty döredi we ozal bir günde amal edilen dokument işleri bir näçe güne çylny uzady. Sürücüler munun netijesinde gosmaça çykdyjylara galyandyklaryny, seýle deretmeleriň döredýän emeli kynçylyklaryndan geçme üçin para bermeli bolýandyklaryny aýdarlar. Geçen aýyň başynda häkimetler Özbegistan bilen aradaky Farab Alat gümrüginiň goloýunda Amy deriýanyň köprüsinde ýürü itibarly gözükçülük nokudyny döretdiler. Serhetden geçme üçin ýük uluglary bu ýere gelenlerinde türkmen resmiýetleri olary 15 kilometr uzaklykda ýerleşýän Çärjew etrafındaky täze köp ugurly bazaryň awtodurulgysyna ýollap, sol ýerde nowat ýazylmak üçin ýürüti fis almagy talap edip başladylar. Sürücüler avtotirkeniň nomeri bazardan uran sagady ýazylan bu fisi alanlarından soň Amy deriýanyň köprüsinden geçip Farab gümrükhanasyna barp bilýärler. Bu kağıdı almak üçin bazarda azından 5-7 gün garaşmaly we elbetde ulandyrylgydaky her günü üçin 100 manat müçwerinde tölek etmeli. Türkmenistanyň fevralda ornaşdyran bu düzgüni ilki diňe yerli üstasyr ýük uloglary üçin degişli bolan bolsa, indi ýurdun çäginden geçýän daşary ýurt sürücüleri hem bir näçe gün nowatda garaşmaly bolýarlar.
Ilki bilen nowatda garaşyp adyndan 5 günümizi ýitirýäris. Durulgadaky şeýlede şahsy çykdyjylarymyz bilen bilelikde Farab gümrükhanasynda hem resmi töleglöriň üstüne para bermeli bolýarys. Gümrük işgäri her dürli bahana arap dokument işlerimizi hatta bir näçe güne çenli giýjikdirip bilýärler. Emma 50 dollar para berseň bir sagada ýetirmän serketden geçirip goý berýärler.
Dip ýakynda bu ýagdaýlary başdan geçiren sürücüleriň biri gurrun berdi. Ol Türkmenistan tarapdaky gümrük işgärlerinin özlerini juda terbiýesiz alyp barýandyklaryny, parany hem çekinmän talap edýändiklerini belledi.
Türkmen gümrük işgärleri özlerini juda ulumsal alyp barýarlar we gödek gürleşýärler. Dokumentler öňerilýän wagty stolun başynda tabakda nahar hem islanyp durandyr. Beýleki sürücüler gümrük işgärinin iýjek naharyny 50 kilometr uzaklykdaky merkezi Türkmenabadyň Saýlant restoranlarından sargap getirilýänligini hem aýdýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz anonimlik sertinde gurrun berdi. Azatlygyň ýokarky ýagdaýlar barada Farab gümrükhanasyndan gosmaça maglumat ýa-da kommentary almak synansyklary netije bermedi. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň hökümeti ýurdy ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp Onun Twitter-däki iň iri ulug ustasyr geçirilerinin birine öwrülýändigini öňe sürýär.